Ny fotoana nefa vao maraina eto amin'ny radio Dombosko amin'izao sabotsy fahadimy amby roapolo mai izao, toy izao ireo lohateny vaovaontsika. Nidina sivy amby telopolo isanjato ny tanjy ny tsy fanjarin-tsakafo mahazony zaza any amin'ireo faritra telo ny asan'ny tetikasa mpasanina zaza. Maro ireo herisetra sy tranga tsy fanaran-dalàna amin'izao fotoana ny fampielezan-kevitra izao ny antoko MFM. Anamafy ny hetsika fampahafantarana sy fanabeazana mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka ny sivy amby roapolo mai izao ny safidy isy ny hetsika atao anio manerana ny faritra telo amby roapolo. Any ivelany any Nouvelle Calédonie dia nisy olona raindray maty omaly vokatry ny tifitrin'ny pôlisy tany Dambea faritra avaratry Nomia renivohitra. Takalonaina telo no tanan'ny amasy no hita faty tany amin'ny tonela tany Jabalia any amin'ny faritry avaratry Gaza omaly. Iandro Robela no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao maraina ity. Joela Rasolofina nolotra izany manolotra ny araba tompoko ary manasanao mpanajana naraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny pejin'ny sosialy no isantarantsika ny vaovao amin'izao maraina izao. Hifarana amin'ny volana jona zao ny fandarana sampasanina na sahaza izay tetikasa fanatsarana ny antokara-tsakafo sy fanjarin-tsakafo an'ny zaza mambehivavy. Nanomboka ny volana marsa sivy amby folo sy roa arivo ny tetikasa izay iarahan'ny fanjakana malagasy ny foibe pirenen'ny fanjarin-tsakafo na ny ONN ary ny firenena japone amin'ny alalan'ny zika. Nandritra ny fivoriana dimy komite mpitantany tetikasa no nanambarana fa fahombiazana no azo satria tratra ny tanjona nampidinana ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka ho an'ny faritra telo ny asan'izy ireo dia ny Tanitasy, Vakina Karatra ary Amoromany. Ireo faritra ireo no isany nahitana tahambony indrindra tamin'ny tsy fanjarin-tsakafo tany amin'ny fanombohan'ny tetikasa. Maridrefy nahafahana mahita izay fahombiazana izay ny fiainan'ny zaza tratry ny aretim-pivalanana, ny tombony zaza nisitraka ny sokajin-tsakafo misy adimy farafahakeliny. Raha ny antontanisa farany vaoka izao dia nidina sivy amin'ny telopolo isanjato izay tahany tsy fanjarin-tsakafo mahazo ny zaza malagasy izay, hoy ny profesora Vololotiana Marie Daniela tale jeneralin'ny ONN teo amin'ny mikroany olranaivo.
Ny tahafaran'ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka dia eo amin'ny sivy amby telopolo isanjaton'ny zaza malagasy tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo. Misy foana moa ny fanisany eny anelanelany a, fa ny azo antoka aloha zany a amin'ireo faritra anankitelo ireo a dia efa niena any hoany amin'ny satria raha tamin'ny ny andohan'ny tetikasa dia mihoatra ny zaza dimy ao anatin'ny folo manodidididina amin'ny atsasa manelina zaza latsaky ny dimy taona tamin'ireo faritra ireo dia tratra ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka avokoa. Akehitriny zany moa na dia hoe mbola tsy nanao an'ilay tena fanisana miaraka fa ho betonina tao tamin'ny raika amby roapolo sy roa arivo sy tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo izay efa nahitana ny fidinina ny tamin'ny tsy fanjarin-tsakafo mitarazoka dia efa hita fa latsaky ny manodididina ny zaza efatra amin'ny folo na efa manodididina ny efapolo isanjato eo avokoa zany akehitriny. Mbola ho amarinina moa izay taremarika izay zany satria tsy maintsy mbola hisy ihany koa ny fanisana fahobe a ho atao a eto Madagasikara dia hozaraina amintsika ihany izany.
Eo amin'ny lafiny toekarena dia nanatanteraka atrikasa fifanakalozana mahakasika ny lohahevitra ny fivoarana mifototra amin'ny tontolo fampiasana ny kankana sy ny zezika azo avy aminy. Ampaharitra ny seham-pambolena sy ny fiantohana ara-tsakafo teny amin'ny Carlton Nosy ny fitoeram-pikaroana ho an'ny fampandrosoanana ny IRD sy ny fitoerana iraisam-pirenena ho an'ny fikaroana ara-tsakafo sy ny fampandrosoanana ny SIRAD. Tanjona telo lehibe no napetraka tamin'izao atrikasa fifanakalozana izao dia ny ampahafantarana ny fivoaran'ny fikaroana momba ny kankana amin'ny fanatsarana ny nofontany sy ny fampitomboana ny vokatra azo, teo koa ny fifampizarana ahafahana mametraka fomba fiasa manaraka ny toetrandro amin'ny fampiasana kankana amin'ny sehatry ny fiompiana trondro sy ny fambolembary an-tanety. Fa telo farany ny fametrahana ny fomba fiasa miaraka amin'ireo fikambanana sy tatsa amin'ny fampiasana kankana sy zezika azo avy aminy ho an'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Ramatoa isany Ramino Arson Mano sy Razafindrakoto Malalatiana avy amin'ny Izotopa teo amin'ny mikroany olana viany.
Ny fampiasana ny zezika kankana io zany a dia manampy azy bebe kokoa ahafahany a tsy mandefa vola any amin'ny fividianana zezika fa ry zareo ihany dia mamokatra ny zezika entiny anatsarana an'ilay vokatrany. Ny fanaovana sakafo trondro amin'ny resaka kakana indray izany a dia hoe ny sakafo trondro lafo fantatrareo tsara angamba amin'ny Provence a lafolafo ihany dia misy ireo tatsa tsy mahatakatra an'izany dia anisan'ny solution anankiray izany a hoentin'ny tatsa ahafahany a miompy an'ilay trondro a mba tsy andany vola be amin'ny fividianana amin'ny Provence ny ohatra an'izany izay le izy
mpitetika asa misy anay indray moa izany amin'ilay unover fa zany hoe mifanampy an'ilay orforfisha teo a dia kokoa hoe amin'ny resaka fambolena no ny asanay dia mizezika kankana izany ary araka ny fikaroana izay nataonay a dia nahitana fitomboan'ny vokatra hatramin'ny zato kilao a ka hatramin'ny ray taona sasany a isaky ny hektara izany ny tombony a avy amin'ny fampiasana zezika kankana raha oharina amin'ny ny sesika mahasatra izay efa entin'ny tantsaha dia le fampiasan'zareo ny sesika kankana io moa izany tsy hoe tonga dia hoe sesika kankana iray manontolo no ampiasainy fa afangarony zareo amina sesika hafa ohatra hoe tainomby dia izay izany le tombony azon'ireo tantsaha raha hoe eo amin'ny vokabary an-tanety
fanampafantarina ofisialy teny an-tanina reninao maly ny fitaovana entina manamafy ny aitondra ara-tontolo iainana sy kirakirana ireo antotanisa sy antotakevitra ara-tontolo iainana maro samihafa eto Madagasikara na ny sizy tombony amin'ny fampiasana azy io ny fahafahany rehetra misitraka ireo angom-baovao sy antotanisa ahafahana mandray fehipetra mifanaraka amin'ny zava-misy voafaritra ao anatin'ny système d'information pour la gestion de l'environnement sehatry ny fiovan'ny toetrandro ny ady amin'ny fiangazana ny tany ary ny fitantanana ny karazan-java-mananaina na ny biodiversité ka irosoana manaraka ny fampidirana ireo teboka lehibe ara-tontolo iainana ambiny tomponantoka tamin'ny famolavolanany sizy ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy sy ny PNUD ary ny tetikasa CCD convention de Rio mamatsy izany ny tahirim-bolona ho an'ny tontolo iainana akoatra ny ataonivon'ny ministera dia sehatra amin'ny fampiasana ity fitaovana ity ny mpiara-miombonantoka sy ireo mpisehatra ara-tontolo iainana izay mikirakira ny angom-baovao fa mahakasika ny toekarena sy ny sosialy izay ihany dia amahany olana momba ny tsy fananan'asa ao Toliara ny firoborobony sehatry ny arena kibon'ny tany kely de kely mantsy ny tolotr'asa misy hoy Andriamatoa Alban Natsira mpandraharaha misehatra amin'ny fampifandraisana ireo mitady asa sy ireo orinasa mitady olona hiasa ao aminy ambony ny tany tsy fananan'asa ao Toliary ho an'ny tolotr'asa misy folo ohatra mpitady asa 50% no mametraka ny tontantaratasy mifaninana amin'izany ny varotra no sehatra asa mitady olona maro hiasa ao amin'ny faritra atsimo andrefana toy izany koa ny hôtely sy ny fizahan-tany misy koa ny indostria fa vitsy manomboka miara-miasa amin'ny aby job service koa ny sehatry ny arena kibon'ny tany ary everina fa iroborobo izany maro mantsy ny orinasa no miandry ny fotoana anaovana fampiasam-bola ho an'ny ny Toliara nambaran'ny firenena mikambana ao amin'ny vina ho an'ny Madagasikara fa lokanady lehibe ho an'ny fanjakana ny famaliana ny etaetan'ny tanora amin'ny lafiny fanabeazana ny fahasalamana ny asa ny trano fonenana ny fotodrafitrasa isorohana ny tsy fitoniana ara-politika sy ara-tsosialy voalaza ao amin'ny antotanisio fa manana arena kibon'ny tany isan-karazany amahana ny olan'ny Madagasikara fanararoatra ny fampitomboana ny arikarena sy amoronanasy izany ary vonina isehatra amin'ny asa toy izany ny tanora hoy Andriamatoa Alban Natsira mpitantana ny aby job service teo amin'ny micro an James Daniel
zahay zany centre volelan'ny Madagasikara afaka midekoaigny diffuser le programme de formation ICDL defa anjatony mahery no la formenet amin'io certification internationale ICDL zay zao expérience tena hoe concrète en matière de formation fa azo eritreretina koa ary mino zahay fa hisy zay atoko ato resaka formation amin'ny compétence minière zay tadiavina directement par rapport amin'ilay activité satria izany vatantenanay zao koa dia efa partenaire misy entreprise avy any Afrique du Sud partenaire any Yabi Job Service miandry zany zahay zao fa le partenarianay efa signenay le contrat dia vonina zahay hanolotra ny formation na compétence amélioration formation acquisition de compétence minière ary donné misy disponible atao hatramin'izao de hoe azo lazaina hoe vocation minière koa ny région Toliara fa tsy touristique vocation touristique foana fa azo lazaina hoe a vocation minière koa ny région Toliara satria efa maromaro l'information na voka ny publiena mikasika ny harina kibony tany misy eto amin'ny faritry ny antsimo andrefana. Ny zavatra rehetra moa tsy maintsy mandalo amin'ny investissement, dia mino zahay fa raha vao mandeha l'investissement hiencourager ny investisseur potentiel zay miandry amintsika miteny zao ny fotoana favorable anaovany investissement amin'le secteur minier fa na amin'ny toerana hafa misy aty amin'ny faritra atsimo andrefana.
Efa lasa fahazarana eto amintsika isan-taona ny fankalazana ny fetiny ireny amin'ny lahady ho avy izao no anamarihana izany amin'ity taona ity. Mahasarika ny malagasy ny fanolorana fanomezana ho an'ireny, hitantaratra izany amin'ny hetsika ara-barotra tanterahana eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena eny Mahamasina. Hetsika nampitondraina ny anarana hoe Le Grand Marché d'Antananarivo mavitrika amin'ny fitsidihana sy fifidianana ny entana ao amin'ity hetsika ara-barotra karakarain'ny mpikarakara reny Ventsity ny mpanjifa. Nafapo izy ireo nisan'ny mpitsidika tamin'ny andro voalohany ny alakamisy teo ary mbola toy izany koa omaly zoma tombananao eninarivo hatramin'ny valo arivo nisan'ny mpitsidika mandritra ny efatr'andro. Mpandray anjara miparitaka amin'ny trano efa fitopolo no iteny Mahamasina hatramin'ny Rambitsoalahady. Fanazavan'ny ramatoa Rasolonaifo Mirantsoa filotale jeneralin'ny Reny Vents teo amin'ny micro an'i James Daniel.
Tena mampiavaka azy moa dia voalohany indrindra hoe fetiny ireny, dia amin'ny fetiny ireny izay a dia mibahana kokoa amin'ny cadeau zany izay hoe ho amin'ny fetiny ireny izay mihitsy a hitana karazana zavatra maro samihafa. Tena hoe ho an'ny na ny resaka kojakojan-dakozia na ny produit amin'ny tsarambika tarehy a ny akanjo sy ny poketra moa izany dia tena hoe misy azo isafidianana mihitsy. Fahefan'ny vidy moa izany a dia ireo mpandray anjara rehetra ireo a dia manao remise à partir de 10% à 50% ny fihenam-bidy izay hitantsika eto mandritry ny efatr'andro be izao. Ahafahana mampitombo ihany koa ilay izy nefa ianao koa raha mampitombo tsy maintsy manome qualité, donc izany ilay izy a sady ahafahana mampitombo ny miezaka manome qualité de service indrindra ho andro mpandray anjara. Amin'ny ankapobeany moa raha eto amintsika eto Madagasikara ataontsika hoe ny eto Antananarivo renivohitra dia tena hoe zany fetiny ireny izany dia tena hoe manan-danja lehibe ary tena hoe mbola tena ho anatin'ny olona tsirairay mihitsy izany ny tena hoe fanomezana tena hoe lanja ho an'ny reny mihitsy izany moa indrindraindrindra ao anatin'ilay izy. Izany hoe tsy anisan'ny ataontsika ataon'ny fitany moa izany ambany zavatra mihitsy ilay izy a fa tena hoe reharehny rehetra mihitsy moa izany ilay hoe fetiny ireny raha eto Antananarivo manokana no lazaintsika.
Eo amin'ny pejin'ny politika dia maromaro ireo tranga mamoetra niseho mandritra ny fampelezan-kevitra ity. Teo ny torabato nahazo ny fiarana kandida fikasihan-tanana ataon'ireo mpanaradi, teo koa ohatra ny toritrano ny anjady tamin'ny mpanohana kandida iray. Mangany fotsiny ny fifampiatsiana eny an-dalambe, ny fanaovana izay saipatany sy ny tsy fanarahana ny lalàna ary ny fampiasam-bola tafahoatra amin'ny fifidianana no antony mahatonga ireo tranga ireo na raha ny fahitany ny antoka MFM azy ka ny fanovana ny lalam-pifidianana ihany no vaaolana. Demokrasian'ny fampiasan-kery no misy eto amin'ny firenena fa efa tsy foto-kevitra intsony ka miteraka korotana tato ato hoy ny filoham-piara-mitantana ny antoko MFM Andriamatoa Ramasy teo amin'ny micro an'i Jules miandry ny aina.
Tsy misy intsony le fanaran-dalàna eto amintsika amin'ny zavatra atao rehetra rehetra na tsy fampilezan-kevitra ary samy manao zay saipatany zany na ny ireo mpilatsaka ireo ka tsy gaga isika raha misy fifampitorahana, tsy gaga tsika raha misy fandorana trano satria na ino a tany amin'ny faritra iny amin'ny distrika amin'ny faratsio iny dia misy an'izany. Ny any amin'ny faritra hafany moa dia na ny fomba fiteny na ny inona tsy misy fanajana intsony ny fanaovana politika eto Madagasikara fampiasan-kery. Izay ny demokrasia misy eto. Le tension politika misy eto ve no mahatonga an'izay fifampikasitanana fa tsy any amin'ny resaka foto-kevitra intsony? Ary io fifidianana io any raha ny tena marina tsy tokony ohatra izao hoe ka mila ovana zany lalam-pifidianana misy eto Madagasikara, mila tsarainy zay a mba andraisan'ny rehetra anjara. Tsy de fampiasam-bola loatra no tokony ibahana zany eto amin'ny Madagasikara amin'ny fifidianana fa mbola io no manjaka zany a mbola tany sahirantsika tany mbola iverina fahantrana ihany tsika jerevana iasa fa ny aorinan'io no mety ho sahirantsika amin'ny zava-misy zetra rehetra. Mety isy fanoerana mihitsy ara ny vokatra io aorindrina kely eo raha ny fijerevako ny zava-misy sasany de efa mieritreritra hoe zay ny lany.
fa latsaka ankaterena ny vahoaka malagasy ka nolotra tolo-dalàna ho fitsinjovana mponina marefo ny kandida larana fahaefatra mirotsaka any amin'ny boriborintany fahaenina Antananarivo renivohitra Voahirana Rajoel ho tsinjovana manokana ny zokiolona sy ny tanora tsianasa. Nilaza ity kandidaty fa antson'Andriamanitra no natonga azy rotsaka ho fidina solombavam-bahoaka raha teo amin'ny sehatry ny finoana no nahafantarana azy hatramin'izay ny kandida Voahirana Rajoel.
Atao anatiko mihitsy ny hoe amonjy a fanahan'olona ho vonjena programman'Andriamanitra le izy fa tsy programako, satria atao anatiko lala le izy hoe amonjy ny fanahan'olona ho vonjena. Tonga le antso de tsy afaka lavina le izy, na dia ao anatin'izao fikarakarana fanomanana ny propagande zao ary a de tena hita mihitsy hoe misy tanan'Andriamanitra mandamina ny zavatra rehetra. Programmanasako zany de voninahako a hitondra ny feon'ny vahoaka isolo azy eo amin'ny antenimea pirenena androson'ny tolo-dalàna masomponina. Fona koa koa andombaravarana ny fahefana mpanatanteraka hitondra ny feon'ny vahoaka sy ireo izay marary azy, satria izaho mahatsapa hoe marary ny vahoaka ny latsaka ankaterena ny fiainan'ny vahoaka eto amin'ny boriborintany fahenina. Izay koa ny tena maharisika anazy satria ampitiavana be mihitsy ary malahelo a mijery ny fiainan'ireo vahoaka. De izay moa ny slogan ay hoe mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao, hitondra fahazavana zany anangana ny fiainan'ny olona izay latsaka ao anaty aizana, latsaka ao anaty lavaka, ijery a sy itsinjo a indrindrindra ireo zokiolona sy ireo marefo a. Ny zokiolona moa zany a de ijery akaiky zany a lafim-piainany amin'ny ankapobeny, ny ara-pahasalamana, ny sakafo, ny trano fonenan'izy ireo. Tsy fitadiavana rena na fitadiavana voninahitra na fitadiavana laza fa tena hoe voninahitra ao an'Andriamanitra rery any, tena fanoloran-tena tanteraka raha lany soma tsara matoky a fa lany ako a de ho an'Andriamanitra voninahitra ao anatin'izany. De ny karama koa de tsisy raisiko na ariary ary ray manontolo mandritra ny dimy taona fa anasoavako ny boriborintany fahenina.
Fa manamafy ny hetsika fampafantarana sy fanabeazana ara-pifidianana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 25 Mei ho avy izao ny sampana anaraha-maso ny fifidianana safidy. Andray anjara amin'izany hetsika izany anio sabotsy ireo solotenina any amin'ny faritra 23 manerana nosy isy noho izany ny hetsika anentanana ny olom-pirenena izay toanany ny rafitry ny firaisamonim-pirenena OCS any amin'ny faritra tsirairay avy sy eny fotiny. Hetsika ampatsahivana andrehetra ny tokony andray sananjara amin'ny fifidianana ary ny mahatompona andraikitra azy ireo amin'izay fifidianana izay ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga. Izy ny fanentanana eny anivon'ny boriborintany enina ao andrenivohitra ifampitoana eny Analakely izy ireo aorian ny fanentanana eny fotiny. Hiazo ny karansorany kosa izy ireo avy eo aneo ny firaisakiana isarihana ny sain'ny be sy ny maro amin'izay hetsika fanentanana ny olom-pirenena amin'ny mahazava-dehibe ny fifidianana izay. Ivadika amin'ireo maresaka avy any ivelany isika. Any Nouvelle-Calédonie dia nisy olona iray indray maty omaly vokatry ny tifitrin'ny polisy tany Tambea faritra avaratry Nomia renivohitra. Ambenana siaramaso amin'ny toerana voatokana moa io polisy ny tifitra io. Tafakatra fito izany izao ny maty tany toerana hatramin'ny nanombohan'ny korontana tany amin'ity firenena ity tao anatin'ny 2 izay mbola mitony sakan-dalana ataon'ireo mpitaky ny fizakan-tena sy ny olona tsy mankasitraka ny fanavaozana ny lalàna makasika ny fifidianana any Nouvelle-Calédonie. Mbola mikatona ihany koa ny seranam-piaramanidina any Nomia hatramin'ny talata izao. Voaterina ato avokoa ny sidina rehetra miazo ity firenena ity miantso ny sin'ny fitoniana sy ny filaminana ary amin'ny fampidiniana ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Takalonaina telo no tanan'ny amaso no hita faty tany amin'ny tonelina tany Jabalia any amin'ny faritra avaratry Gaza teratany franco mexicain 20 taona de Orion Hernandez ny ray tamin'ireo novonoana ireo ary teratany israeliana ny roa hafa tsy aivina fa efa novonoana ny herinandro lasa teo izay ny sakaizany Orion Hernandez. Mbola misy 5% ankehitriny ireo takalonaina eo ampelatanan'ny amaso ka ny roa amin'ireo teratany frantsay ny tomaly tany Tel Aviv Israely ny hetsika nataon'ny fianakavian'ireo israelianina izay manana takalonaina eo ampelatanina ny amasa. farany dia nilaza ny ametraka fitaovam-piadiana hiarovana ny sisitanin'izy ireo ny sy drona anaraha-masony sisitany ireo firenena enina mpikambana ao amin'ny otanina mifanolo-bodirindrina amin'ny rosia dia ireo firenena balta toany estonia sy letonia ary ireo firenena eoropeana hafa toany finlande norvege ary polone fepetrany raisiny izao manoloana ny ambana sy ny fiantsiana ataon'ny rosia amin'ireo firenena ireo manoloana ny ady ifanaovan'ny rosia amin'ny ukraine fanambarana izay nataon'ny governemanta litenianina omaly io ankoatra ny drona izay anara-masony sisitany moa dia isy ny fitaovana ahafahana manapotika drona apetraka amin'ny sisitanyireo firenena enina ireo. Zay ny fotoana vaovaontsika tamin'ity maraina ity isaorana anao ny fanjoina izany hatramin'ny farany fotoanantsika manaraka ratoandro amin'ny taotao vovonana mandrapitafa ao amin'izay indray tompoko lasy tompoko favy.